byo kwaranira hari mu no kubaga cyubuki kigera ku mategeko birababaje ko mu gihugu cyacu dufite amategeko dufite itegeko nshinga dufite n'andi mategeko ashamiye ku kigo guhe itegeko nshinga ariko ugasanga amategeko atubahirizwa mu gihugu cyacu ubwo rero bimwe mu mwitozo wo kugira ngo abayobozi bacu bige gukoresha amategeko uko ari tuyubaha uko amategeko ari ubwo rero ikirego natanze ndawuhisi yashize mu zikoni natanze ikirego mu rukiko rukuru rwa hano Kigali nsaba gukorerwaho ubusembwa ubusembwa kubukorerwaho byari gutuma nshobora kuzagira uruhare mu matora dufite uyu mwaka ndetse byari no gutuma nshobora kujya gusura umuryango wanjye cyane umugabo wanjye urwagiye mu kazi kenshi uruhushya rwo kujya kumusura ntibanyemerera kandi itegeko nshinga rifite ingingo 14 ivuga ibyerekeranye n'uburyo umuryango ugomba kubahirizwa gusigasirwa ingingo 25 ikavuga uburyo umuntu afite uburenganzira bwo gusohoka n'ubwo ibyo kudasohoka byari muri zimwe mu byo agomba kurikiza perezida wa repubulika yamfata imbabazi ariko harimo n'ingingo ivuga iti ushatse gusohoka mu gihugu ukase uburenganzira kuri minisitiri w'ubutabera akaba yabiguha rero narabigerageje ni ukuvuga ko nagerageje gukurikiza amategeko yose ahari ntibyakunze niyo mpamvu turi gukomeza gushaka uburyo inzira zose z'amategeko zishobora kumbohora n'uko uburenganzira ndimo nimwa kandi ari uburenganzira bwa n'itegeko kugira ngo ushobore kububona
mwaba mwarahawe itariki mushobora kuzaburaniraho
oya nkuko twagize imbaga twongera tugitanze uyu munsi ariko dusaba urukiko ko banyegeze kuduha byihuse igisubizo murabona hari uburyo mu rukiko hari igihe bashobora gusaba ukavuga uti kubera impamvu zihutirwa kuko dufite amatora mu kwezi kwa karindwi abantu bazarangiza kwiyandikisha cyangwa batanga abakandida mu mpera z'ukwezi kwa gatanu ubwo twasabye ngo niba bishoboka urukiko rubyihutishe kugira ngo ubwo burenganzira mbe nabuhabwa mbe nashobora kujya kuri amatora mbwira igihe gihagije cyo kuba nanjye nakwiyandikisha nk'umukandida ariko nuko umugabo wanjye arwaye muri iki gihe atameze neza cyane nkifuza nayo kunyaruka nkajya kumusura mbere yuko ameze
mwavuze yuko mwagerageje gusaba uburenganzira bwo gusohoka igihugu ngo musure umuryango mwabikoze kangahe muheruka kubikora ryari madame Victoire
yego muri 2019 nabikoze inshuro ebyiri mu kwezi kwa gatanu mu kwezi kwa 11 muri 2020 nabwo nzongera ndabikora 2022 nzongera ndabikora ndetse n'umwaka ushize mu kwezi kwa gatanu byageze aho noneho sinandikira minisitiri w'ubutabera ahubwo nandikira perezida wa repubulika mutakambira mugeze rwose umufasha wanjye ararwaye nakuruhushya nkajya kumusura ariko amabaro yose nanditse ukora neza ntabarwa n'imigezi isubizwa ngo niba urabakubwire bati turabyanye kuva vini yatuko nta gisubizo kimwe nigeze mbona
ikirego mutanze gikurikiye icyemezo cyari cyafashwe n'urukiko rwa hano mu Rwanda ku busabe bw'ihanagura busembwa mwari mwatanze mwashyikirije urukiko ni icyizere kimufite kuri ubu busabe mutanze yuko hashobora gufatwa icyemezo cyaba kijyanye n'ibyifuzo byanyu
kije uko amategeko n'ukuntu yabiganiye n'abajyanama banjye ku by'amategeko icyemezo cya hano ntabwo cyari gikoresha amategeko kuko umucamanza wa hano yarebye gusa aravuga ati kuba hari iteka rya perezida wa repubulika ntabwo ushobora kureba itegeko mpanabyaha bigenganye n'uko ushobora guhabwa ukorerwaho ubusembwa nyamara wajya mu itegeko nshinga ugasanga gukorerwaho ubusembwa ni umuntu wese wahawe imbabazi na perezida wa repubulika nawe afite uburenganzira bwo kuba yakorerwa ubusembwa imyaka itanu ishize ntawigeze akuraho ubwo gufungurwa by'agateganyo ntawigeze abikuraho noneho ikintu kibabaje ni uko iyo urebye iteka rya perezida wa repubulika ubwaryo rishingira ku itegeko nshinga rikanashingira no ku itegeko rijyanye n'imiburanishije y'imanza nshinjabyaha kumva rero umucamanza avuga ngo iteka rya perezida wa repubulika kandi ryashyira imbere ry'itegeko kandi perezida ubwe ajya kumva imbabazi yaragendeye ku itegeko nshinga no ku itegeko rijyanye n'imiburanishije y'imanza nshinjabyaha ntabwo bigaragara ko uko kutavuga itegeko neza uko bikwiriye kutavugisha itegeko uko icyo risobanura nicyo gituma njye nizera ko hariya muri urukiko kuko ibyo umucamanza mu Rwanda yakoze bishe ingingo ya gatandatu ya karindwi byo mu masezerano ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigomba kubahiriza mbere no kubahiriza amategeko
none mukaba mufite icyizere yuko umwanzuro wafatwa n'urukiko mu gihe wavuguruza ibyafashwe cyangwa ibyanzuwe n'urukiko rwo mu Rwanda ko hari icyo byatanga
mu Rwanda ni kimwe mu bihugu bigize akarere ka Afurika y'Iburasirazuba ruri muri uwo muryango cerekana ibemera kuva mu rukiko kuko bavuye n'igihe twajyaga kuburana mu rukiko nyafurika none uburenganzira bwa muntu icyo gihe ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwageze ku buvamo nubu rero niba bazava muri urwo rukiko kubera ko nagiye kubarebamo batinya gutsindwa ntabwo mbizi icyo nicyo twategereza ariko icyo nizera ni uko kuri urwo rubanza rwo niza gutsinda byanze bikunze kuko amategeko azaba azubahirizwa hagerageza gukora urukiko rwigenga rudafite impungenge cyangwa igitsure cya politiki yo mu Rwanda kaba nizera ko buzigenga igisubizo kikaba cyiza ikizasigara ni ukureba niba ubuyobozi bw'igihugu cyacu buzakomeza kugenda butubahiriza ibyemezo biva mu nzego z'imiryango turimo.
Madame Ingabire Victoire Muhoza, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, mukaba n'umukuru w'ishyaka Darufa Umurinzi ritaremererwa gukorera mu Rwanda, turabashimiye kuri uyu mwanya muhaye ijwi rya Amerika.